Gepliyer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 23 oktyabrı heptenin anı günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Güzel Alpbar yarın. Şu günkü programamızda. Сирияның президенті Башар Аль-Асадың соңғы 4 жылдың дауамында ілкінші дашар юрт сапары білен қарашылмадық яғдайда Москва бармағына неме себеп болды?
I think it's correct to look at Moscow as a hub towards
Темірғазы Қоғанстанды хөкімет көрістерінің Зоғызжан өләйетінің қамиябы травыны сөйөшіжілерің елінен қайды баландығы қабар ерлер.
Біздер қама бұрыс олығыда келді, амалият башлады, талыптаға қашы, талыптар шөрді, барыды.
Түркменстан ічеркі алғы бергі банк билеттеріне шықарма арқалы, нөвлет бюджетінің үстіні доолдырмық меселесіне середер. Юрдың бұрдың кешмішті болын озылқы тәжірибелері илаты негілі тәтір етіріпті.
Әхли ұрайетлер ауатынна да жұда бейнанырды нәтиже орлы.
Шуын біз бұға бейлікі темаларда жекмеджейіп тұрып кечеріп, программамыздың етаты бөлігіні башламаздан озал тәділіклерілен таныш болуң. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Israilin Premier-Ministri Benjamin Netanyahu ile duşuşma için 22 oktyabrda Berlin'e vardı. Gepleşiklerde yakın günde orada güçlenen zorluğun sonuna çıkmak önce yardım vermek meselesi maslahat edildi. Şeride Kerry, Palestina'nın Prezidenti Mahmut Abbas ile 24 oktyabrda Yordanya'da duşup, Israillerin ve Palestinlerin arasındaki son çaknışıkları sebep olan meseleni, yani İrusalim şehrinin Evreyler ve Palestinler için mukaddes biyologunun statüsünü de ішлі қапма ғаршылықлар ойынша геплешік кетірір. Кері Нетаньяху білен Берлинді кетірін дұғышығында оның бұ дұғышығын әхметінің ұқтады өй өзіктірмелерің зорлың соңына чықмақ үнген мөхімдір дейді.
It is absolutely critical to end all incitement.
Israilin polisiyası 22 oktyabrda Yerusalimden Günbatar'da yerleşen Beit Shemes şehrinde Israilliyini bıçaklayan iki Arap hücumçinin atılıp yaralananlığını haber verdi. Zorlukların devamında cemi 10 Israilli ve 47 Palestinalı öldürüldü. Birleşen Milletler Kuramasının 21 oktyabrda haber vermeğine göre geçen aydan beri Irak'ta mergi keseli bilen bağlı 1600'ün kovrak vaka hasab alınıptır. Bu yağdayın kömege mätäç 8,5 milyon adama degişli gumanitar krizisi hatam güçlendirgenlig aydylýar. Iraň saglyk ministrligi öz maglumatynda mergi bilen bagly 1800'den gowrak wakany hasaba alandygyny we 6 adamyň mergiden ölenligini habar berdi. Maglumatda keselçiligiň Iraň demirgazyk Kurdistan regionunda hat ýaýrandygy aýdyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer işlerini sazlaşdyrýan guramasynyň aýtmagyna görä 22 sentýabrda Irakda mergi bilen bagly diňe 54 vaka hasaba alınıptır. Merginin yayramağını etatan su sistemasının sanının çıkmağının ve su arasılma için yeterlik klor seriştesinin yetmezçilik etmeğinin sebep bolyanlığı aydılar. Orsetin Siriyanın Demirgazık Günbatarında yerleşen İdlib regionunda malaşırın hova darbaları meydan keselhanasına düştü ve adından 10 adamın şolsandı medisini işgarlarının ölümüne sebep oldu deyip Sinçi Topar 21. oktyabrda haber verdi. London'da yerleşen Siriyada adam hukuklarını sin edyen Topar hücumun 20. oktyabrda bolunduğunu aytti. Bu keselhananı dolandıran Siriya Amerika Medisini Cemiyeti keselhananın gönüläp nişana alınanlygyny we iki medisini işgärinin öldürilenligini Facebook sahypasynda habar berdi. Guramanyň meýletinçi işgärleri Siriýada, Yordaniýada, Türkiýede we Livanda medisini kömegini berýärler. Gurama Orta Döçerleriniň diňe bir Aleppo şäherinde 19 oktýabrda iki keselhanasyny ýok edenligini we özüniň näzarlary çykaryp keselhanalary ýapmaga mejbur bolandygyny aýdýar. Siriýanyň habar agentligi Orta'dan howa darbalarynyň Sarminada terrorçylaryň edarasyny yok edenligini xabar verdi. Maketelhananı öz maglumatında ağzamadı. Türkmenistan 2016 yılda gıda yurtlarının statistika kulluklarının yol başçılarının genişine baş tutanlığı eder. Şeyle karara genişin yan yakında Tacikistan'da geçirilen maslahatında bir ağızdan gelinenliği Türkmenistan'ın hükümetinin 22 oktyabrda geçirilen maslahatında ilan edildi. Gıda yurtlarının statistika kulluklarının yol başçılarının genişinin 14 ve 17 oktyabr aralığında Duşenbe'de geçirilen maslahatına Türkmenistan'ın statistika ve 3 devlet komitiyatının başlığı atnaştı. Türkmenistan 2010 yılın dekabr ayında birleşti. Birleşen Milletler Quramasının qoldoğu bilen öz ilat yazuwyny geçiripdi. 3 ýyla olay wagt mundan ozal geçirilen ilat yazuwynyň netijeleri ýygnan edilmedi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch Quramasy Ýaponiýanyň Premier-ministri Sinzo Abe-niň Merkezi Aziýa saparynyň dowamında regionda adam hukuklarynyň töwekkülçülükli ýagdaýy barada aladalanma bildirmäge çağırdy. Quramanyň Abe-niň 22 oktýabrda başlanýan saparynyň öňe seýrasynda ýaýladan beýannamasynda bu meseleniň her ýurdun hökümeti bilen gepleşiklerde gowazgalmagyna çağırış edilýär. Human Rights Watch Merkezi Aziýa ýurtlarynda adamlaryň siýasy sebäplerden ýygyrlanmagy, adam hukuklaryny goraýjy we grajdan aktivistleriň tutsak edilmegi, hökümete degişli bolmadyk guramalary we söz azatlygyny isem etmek boýunça basyşlaryň güýçlenmegi bilen bagly problemalara ünsi çeker. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz.